Даналық сөзден дән ізде, ізгілік қалсын әр ізде. Қазақ ойшылдары мен ұлт кемеңгерлерінің әрбір сөзі ақылдың кені, парасат пайымының айнасы, астарлы ойдың ақиқаты нені меңзеп тұр. Дін исламның асыл құндылықтары бабалар сөзінде қандай сипатқа ие? Бұл туралы Даналық сөзден дән ізде бөлімінде.
Алхамдулиллахи раббиль аламин валь акибату лил муттақин ас-салату ас-саляму аля расулина ва аля алихи ва асхабихи ажмаин ва ма баъд ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қазақтың әйгілі ағартушысы, ғұлама жазушы Ыбырай Алтынсарин бір еңбегінде былай дейді. Балаға берілетін бірінші тәрбие ата-анасын, туған-туысын, жолдасын сыйлауға үйретуден басталады. Міне мұны жас ұрпақты туыстық қарым-қатынасты үзбеуге шақыратын ұран деп атасақ та артық емес. Байқап қарасақ, бұл пікір исламның негізгі қағидаларының бірі саналатын туыстық қатынасты үзбеуден өрбіген. Өйткені Алла Тағала қасиетті Құранда «Алладан қорқыңдар, туыстық байланысты үзуден сақтаныңдар, күдіксіз Алла сендерді бақылап тұрушы» деп бұйырады. Ниса сүресі 1-ші аят. Бір кісі ардақты пайғамбарымызға келіп былай дейді: «О Алланың елшісі, мені жұмаққа жетелейтін, ал тозақтан алыстататын кеңес беріңізші». Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: «Ол сенің Аллаға ғана құлшылық етіп, оған ешбір нәрсені серік қоспауың, намазыңды кемеліне келтіріп орындауың, зекетіңді өтеуің және туған-туыстарыңмен қарым-қатынаста болуың» деп жауап қайырды. Міне осы хадисте айтылғанға көңіл аударсақ, Аллаға құлшылық ету, намаз оқу, зекет өтеу исламдағы ұлы құлшылықтар екенін мұсылмандар жақсы біледі. Ал туыстармен қарым-қатынаста болу осы құлшылықтармен бір қатарда аталып тұр. Енді ойланып көрейік. Қазір біз жаһандану дейміз, уақыт жоқ, жұмыс көп дейміз, дүние табу, бала-шаға асырау, әйтеуір мың бір түрлі себептермен туыстық қатынасты ұмыт қалдырған жоқпыз ба? Ал бұрынғандай едік. Ұшса сұңқардың қанаты талып, шапса тұлпардың тұяғы тозатын сайын даладағы еркін халықтың ағайын туыстық қарым-қатынасы қандай еді? Иә, шежіреге, ата текке көп мән берген халықпыз. Ғалымдардың пікірінше, бұл этнобиологиялық тұтастыққа, дәлірек айтқанда ұлттық тұтастыққа ұласудың алғы шарттарының бірі. Туыстармен қарым-қатынас дегенді қалай түсінеміз? Олардың үйіне бару, хабарын алып, хал жағдайын сұрау, хат жазу, телефон соғу, ауырғанның көңілін сұрау, тойына, мәслихатына қатысу, арнайы іздеп бару, қуанышын бөлісіп, қайғы мұңына ортақтасу, басына іс түскеннің қасынан табылу, сапарға шығып кеткен ағайынның мал жанына қарайласу, бұлардың бәрі де туыстық қатынастың шеңберіне кіреді. Сондай-ақ көңілі жүдегенді жұбату, қиналған туысқа қол ұшын беру, немесе орайына қарай сый сияпат, тарту таралғы жасау да туыстықты нығайтудың жолдарына жатады. Туыстық байланыс өмірді ұзартады. Әбу Ләйс әс-Самарғандидің бір еңбегінде былай делінген: «Кімде-кім ғұмырын ұзартқысы келсе, туыстармен байланыс құрсын. Егер бір адамның 3 күн өмірі қалған болса, Алла туыстық қатынас түзбеген үшін оны 30 жылға ұзартады. Ал егер біреудің 30 жылдық тіршілігі қалған болса, туыстықты үзген үшін Алла оны 3 күн өтеді» дейді. Бұл пікірін Құрандағы «Алла Ләухул Махфуздан қалағанын өшіріп, қалағанын тұрақты қалдырады» деген аятын дәлел етеді. Ендіше өміріміз ұзарсын десек, туыстық байланыстарымызды күшейткеніміз дұрыс. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.